Psalm 16. Oratio David. Exaudi, Domine, justitia mea. Intende deprecationem mea. Auribus percipe orationem mea, non in labis dolosis. De vultu tuo judicium meum prodea, oculi tui videant equitates. Probasti cor meum, et visitasti nocte. Inie me examinasti, et non est inventa in me iniquitas. Ut non loquatur os meum opera hominum, propter verba labiorum tuorum, ego custodivi vias doras. Perfice gressus meus in semitis tuis, ut non moveantur vestigia mea. Ego clamavi, quoniam exaudisti me, Deus. Inclina aurum tuam mihi, et exaudi verba mea. Mirifica misericordias tuas, qui salvos facis sperantis in te. Ares dissistentibus dextere tui custodi me, ut pupilam oculi. Sub umbra alarum tuarum protege me, a facie impiorum qui me afflixerunt. Inimici mei animam meam circumdederunt, adipem suum concluserunt, oseorum locutum est superbium. Proicientes mei nunc circumdederunt me, oculos suos statuerunt declinare in terra. Succeperunt me, sic ut leo paratus ad preda, et sic ut catulus leonis habitans in abditis. Exorce, Domine, preveni eum, et supplanta eum. Erepe animam meam ab ipio. Frameam tuam ab inimicis manus tue, Domine. Paucis de terra divide eus in vita eorum. De absconditis tuis ad impletus esventu eorum. Saturati sunt filiis, et dimiserunt reliquias suas pavulis suis. Ego autem in justitia apparebo conspectui tuo. Satiabo cum aperuerit gloria tua.